Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara tuturor! Pe 9 martie, Ion Caramitru a împlinit 75 de ani, prilej cu care președintele țării l-a decorat cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Dincolo de aspectul protocolar, dar și de relativitatea criteriilor care de-a lungul ultimelor decenii au influențat decizia acordării în alte distincții, în cazul lui Caramitru, ea încununează una din carierele culturale cele mai complexe și devotate. Binecunoscut și iubit ca actor de teatru și film, după 1990, Ion Caramitru a înțeles că poate face și mai mult, că înțelege care sunt nevoile culturii noastre actuale dincolo de scenă și că merită să te bați pentru ele. Lista realizărilor, ca să folosim o sintagmă cam uzată, este prestigioasă. Creator și președinte al UNITER, ministru al culturii între 1996 și 2000, cu un palmares deosebit de bogat, și mai recent, nou ctitor al Teatrului Național, așa cum îmi place să-l numesc. O ipostază cu care s-a identificat trup și suflet în ultimii ani pentru a redefini locul și rolul acestei instituții de prim rang. Nu în ultimul rând, știm bine că Caramitru înseamnă și Eminescu, pe care toată viața l-a iubit, l-a citit, l-a analizat, l-a rostit, după cum el însuși preferă să spună. Iată de ce astăzi deschid pentru dumneavoastră sipetul Arhivei de Colecție a Temelor Deschise, oferindu-vă această înregistrare în care Ion Caramitru își povestește ca nimeni altul viața cu Eminescu.
Domnule Ion Caramitru, de când îl recitați pe Eminescu?
Mai precis, de când am auzit prima oară. Cred că am auzit de când eram foarte mic. La noi în casă se cânta și se rosteau versuri. Mama mea în special, care era îndrăgostită și de Eminescu și de Arghezi, mai ales, și care mi-a deschis ochii și urechile la sonorități care atunci sigur erau misterioase, erau pentru urechile mele de copil, dar care mă impresionau. Mama avea și un talent aparte de a rosti versuri și de a le înțelege și lucrul ăsta mi s-a întipărit. În școală am început să studiem în primii ani de liceu cu un profesor admirabil de limbă română, îndrăgostit de Eminescu, astăzi zic fundamental, profesorul Vladimir Dogaru, care și scris cărți despre Eminescu și care mi l-a descris așa cum ar fi trebuit să fie descris în școala din anii aceia, peste tot, ceea ce nu se întâmpla. În afară de temele obligatorii din Eminescu, care erau cele sociale și cele care țineau de pastel, profesorul Dogaru ne introducea și în metafizica lui Eminescu și în preocupările lui profunde, care erau mai mult sau mai puțin interzise. Și îmi dădea să și citesc acasă, văzând că are un teren fertil în față, cărți care nu prea erau acceptate atunci.
Ați anticipat o întrebare, aceasta era cum anume se învăța Eminescu în școală în anii 50, când făceați școala și liceul. Și deci o excepție putea fi un asemenea profesor?
El, mama și un frate al mamei, care la rândul lui era profesor de literatură, de română mai ales, și care, sigur, asta și prin pușcările comuniste, având însă o bibliotecă din care îmi dădea ce să citesc, mai ales cărți care nu apăreau prin bibliotecile școlilor de atunci, nici în bibliotecile oficiale.
Domnule Caramitru, din câte știu, ați absolvit liceul Mihai Eminescu. La ce corespunde acum? Mai există acest liceu?
Sigur, mai liceul Mihai Eminescu, Colegiul Național se numește, cred, și pe aceea stradă, strada Rahovei, unde era când eram și eu elev. El există în continuare, se numește tot așa, era la un moment dat când eram noi elevi, zid în zid cu liceul Ion Creangă, care apoi a plecat din zonă, liceul a devenit tot, ambele clădiri, liceul Mihai Eminescu, liceul Creangă plecând în alt spațiu, Și există și acum, am fost acolo de câteva ori când s-au sărbătorit anumite evenimente. Sigur, am făcut liceu Eminescu, dar culmea am și debutat în rolul lui Eminescu în teatru, pe scena Teatrului Național, student fiind în anul 4.
Exact, și aici ați anticipat. Deci, ați terminat liceu Eminescu și ați debutat cu piesa Eminescu după Cezar Petrescu?
Nu. Eminescu e o piesă de Ștefănescu, care inițial a fost un scenariu de radio pe care Sica Alexandrescu l-a preluat și a cerut lui Ștefănescu să-l convertească într-o piesă de teatru. Nu era chiar o piesă de teatru, era un text mai mult sau mai puțin discursiv. Spectacolul privit acum, retrospectiv, era un spectacol relativ modest, servit însă de cei mai mari actori ai teatrului atunci, așa numiți pe drept artiști ai poporului în vremea respectivă, pentru că aminte de distribuție, Ion Finteșteanu era Titu Maiorescu, Alexandru Giugaru era Ion Creangă, Marcel Angherescu era Caragiale, jucau și Nicolae Brancomir și Grigore Vasiliu Birlic și Ion Manu. Tot ce avea teatru mai bun la ora aceea acoperea unul din rolurile respective și mai era o noutate absolută pentru anul 1964, vorbim acum, că se rosteau spre final și strofe din Doina lui Eminescu, nu cele ultracunoscute de la Nistru până la Tisa, dar din Doina se spuneau anumite strofe. Lucru care pentru data aceea era revoluționar, aș putea să spun. Eminescu se învăța, ca să mai revin o dată la prima întrebare, la modul, să zicem, comunist. Dacă Împărașul Proletar era o piesă în care el vorbea de bieții muncitori care trăiau și apăreau în poezie cu fețe palide și într-o tavernă amărâtă și așa mai departe, apoi acolo trebuia să știm că Eminescu a fost antemergător al comunismului in nuce, ca să zic așa, și nu aveam acces la poezia politică, nu aveam acces la poezia filozofică profundă, la Luceafăru, în mod ideal, da, dar în special la poezia de dragoste, cea neangajată. Și fără, dar și poate, niciodată la proza lui fantastă și niciodată la opera lui politică, la manuscrise, bineînțeles.
Deci, cunoașterea lui Eminescu a avut loc treptat. Înțeleg că încet, încet ați intrat și ați pătruns și în aceste domenii care erau fie obnubilate, fie interzise. Ați început să frecventați și biblioteca propriu-zisă, deci ca un istoric literar tot așa de mult?
Da. În orice caz, în perioada de facultate, de institut de teatru, unde studiul poeziei era obligatoriu, ascultând și înregistrări importante cu actori mari care au avut cultul poeziei, pentru că dacă putem vorbi de limbă, și mai ales cea literară, nu putem vorbi decât cea mai frumoasă limbă, care este limba poeziei, tocmai pentru că, mod, să zicem, paradoxal, poezia ocupă cel mai mic spațiu în pagină, în pagina tipărită, prin înțelesuri, prin semnificații, te poate duce la descoperiri de tip cosmic, să zic așa. Și există asemenea texte pe care le-am folosit încercând să le înțeleg. Un prim test pentru mine a fost încă din facultate, când am descoperit că poate fi rostit pe înțelesurile respective textul care e un fel de introducere la Eugeniu Pustiu, la roman, care este un text fundamental, zic eu, inspirat din filozofia germană, în care științele exacte intrau în relație adâncă cu filozofia la mod atunci, schopenhaueriană, să zic, cu relativitățile descoperite ale timpului și spațiului în modul filozofic, nu științific încă. Lucruri care, poetic vorbind, dau sentimentul că se descoperă o lume prin folosirea bogată a semnificațiilor limbii literare. Ori asta este pentru mine ca artist al cuvântului, de fapt, până la urmă, rostit și înțeles și tăcut, dacă cuvântul nu-i prea puternic, cred că cel mai bine se poate spune o poezie adevărată tăcând-o, adică mai precis rostind ceea ce nu e scris.
Ce vis ciudat avui, dar visuri sunt ale somnului făpturi. A nopții minte le scornește, le spun a nopții negreguri. Pluteam pe un râu, sclipiri bolnave, fantastic trec din val în val. În urmă-mi noaptea de dumbrave, înainte-mi domul cel regal. Căci pe o insulă în farmec se înalță negre, sfinte bolți, și luna murii lungi albește, cu umbră umple orice colț. Mor pe scări, intru-n lăuntru, tăcere adâncă la-l meu pas. Prin întuneric văd înalte chipuri de sfinți piconostas. Sub bolta mare doar străluce un singur sâmbur de foc. În dreptul lui s-arată o cruce și întunecime în orice loc. Acum de sus, din cor, apasă un cântec trist pe murii reci. Ca o cerșire tânguioasă pentru repausul de veci. Prin tristul zgomot se arată încet, sub văl, un chip ca-n somn, cu o făclie în mâna-i slabă, un albă mantie de domn, și ochii mei în cap în gheață, și spaima-mi sacă glasul meu. Eu îi rup vărul de pe față, tresar, încremenesc, sunt eu.
Este extrem de interesant raportul acesta între recitare și citire și vreau să vă întreb dacă socotiți că recitatorul care sunteți are un avantaj net față de simplul cititor al lui Eminescu. Se revelează lucruri în plus prin recitare?
Da, cum să nu? Am studiat fenomenul ăsta și chiar întrețin un atelier de studiu cu artiștii tineri vis-a-vis de mai multe trepte de acces la cuvântul scris, la poezie în special. Este o primă fază în care e contact direct pentru prima oară, ingenu, cu un text publicat și pe care îl citești cu ochii și fără să rostești nimic. Un al doilea posibil etaj al cunoașterii poate fi acela când inspirat sau emoționat de ceea ce ai citit, vrei să și auzi cum sună și atunci citești cu glas tare.
Ca un pianist care cântă la pian ceea ce compune.
Exact. Apoi un al treilea nivel care poate fi acela în care te hotărăști să memorezi textul respectiv, pentru că ți se pare important și ți-l poți apropia organic, să devină al tău. Și ne aflăm într-un alt spațiu de data asta care se adaugă ceva care mai târziu va putea și fi folosit. În momentul în care ai hotărât să asimilezi acel text, ți-l apropii ca și când ar fi al tău și este ultimul și cel mai semnificativ atunci când te hotărăști, considerând că acel text reprezintă lucruri fundamentale care sunt proprii și ai senzația descoperirilor, să le și transmiți mai departe și atunci te apuci să le spui. Eu nu prea mă împac cu cuvântul, cu verbul a recita, nu mi se pare cel mai semnificativ, a spune poezie mi se pare mai direct. Atunci când spui poezia respectivă pe care ai citit-o cu ochii minții, ai rostit-o ca să-i auzi sonoritățile, ori mai învățat-o ca să-ți devină propriu, o să-ți devină proprii ca versuri și apoi să o spui ca și când ar fi al tău. E, aici intervine și un al treilea, al N la etaj, nivel în care, obligat fiind de conștiința ta și de modul unde ești plasat în viață, în viața socială, în viața artistică, ideea că te urci pe o scenă sau pe o navetă de bere și de acolo să spui unei adunări de oameni ceva care nu este al tău ab initio, este evident că trebuie să adaugi ceva din ființa ta acelui discurs și propriul tău discurs. Și aici am mai putea face apel și la un desen, să zic așa, plastic. Dacă, să zicem, poetul are un moment de inspirație divină într-o noapte, când insomniac fiind, are revelația unei poezii senzaționale, o scrie, având o anumită stare de spirit fierbinte, inspirată, emoțională, toată ființa lui se varsă în poezia respectivă, apoi el o tipărește, se izolează de ea, ea devine un bun în circulație și vine cineva care preia acest bun de circulație, care ar fi, să zicem, lava unui vulcan care a încremenit și, luând această formă găsită, o descoperi ca fiind și a ta și trebuie să faci drumul invers, de la spațiul înghețat în pagine, de la tipăritura respectivă, către emoția primordială. Pleci de la un lucru deja finit către o emoție infinită, să zic. Și trebuie, în mod obligatoriu, să adoci propriul tău discurs vis-a-vis de cel al autorului.
Aveți versiuni ale diverselor tipuri de spuneri, ca să folosesc acest cuvânt, ale poeziilor lui Eminescu? Aveți cumva diverse variante, versiuni? Există una privilegiată sau chiar la fiecare recitare se înnoiește această formă?
Da, în ce mă privește se înnoiește, da. De fiecare dată, pentru că și publicul e altul, dacă e să fie vorba de spectacol sau întâlnirea spontană care se petrece la un moment dat fără să fie prevăzută, sau, eu știu, intimitatea unei societăți unde fiecare, cum era, să zicem, când ne întâlneam cu Nichita Stănescu și unde în jur erau oameni care vreau să-și dezvolte ideile pe propriilor texte sau și unde din competiția aceea apăreau accente noi pe un text pe care aveam sentimentul că l-am spus odată pentru totdeauna într-un singur fel. Nici nu cred că un instrumentist de geniu, un pianist sau un violonist nu cântă la fel peste ani.
Și paie. O poezie mândră, o buiguit nerod. Istorie spirată, minciună și bătaie, amor ceresc și dulce a mucoșilor plod. O, om, oglinda lumii cu capul șui și sec, cu creierul ca ceața, cu coaste de berbec, stăpân pe-a ta gândire, cum ești pe instinct stăpân, se vede când femeia golește aliesân. Când poala și-o ardică de pulpa-i vezi, stăpâne, tu nu surâzi cu râsul cel lacom și murdar, tu nu ești ca un taur și nu ești ca un câine ce umil dă din coadă cățele lui cu har. Nu ești gelos, ferita. Cocoșii doar și vierii au numai obiceiul de a se lupta în duel. Tu nu ai patim scumpe și lacrima muierii nu mișcă al tău suflet, nu întunecă de fel. Ești bun cu ai tăi semeni, nu ca alte animale. Tu iubești atâta încât îi strângi de gât și îi faci să admire geniul. Sunarea unei oale și limba ta de flăcări și plină de urât.
Memoria, domnule Caramitru, ce rol joacă în acest mecanism? Vă puteți lăuda cu o memorie deosebită, mi-închipui. Fac parte dintre cei care se plâng de proasta funcționare a acestui organ și cred că este un mare privilegiu pentru cel care se poate lăuda că îl are, într-adevăr.
Teoria funcției care creează organul este perfectă și în cazul nostru. Foarte multe lume întreabă actorii cum țin minte atâta text și nouă ni se pare rizibil pentru că este exercițiul nostru profesional și textul nu se învață papagalicește cum se învață în relație cu anume situații, vorbim de cel de teatru, în relație cu un personaj, în relație cu o epocă, cu un decor, cu o anumită morală care trebuie extrasă de acolo, cu o psihologie de personaj care trebuie să răspundă așa și nu altfel, și textul se fixează și în corelație cu mișcarea scenic. El, memoria este asociativă în cazul speț. În cazul poeziei, lucrurile se vede cam la fel, pentru că în mintea ta se creează conexiuni. Conexiuni care țin pe de o parte de valoarea intrinsecă a textului, care te emoționează și nu-l mai poți uita veșnic.
Deci o relație strictă între emoție și memorie.
Cum e celebrul vers care eu îl iubesc foarte mult din scrisoarea întâia, când planeții toți îngheasă și se azvârl rebeli în spaț, este o găselniță, aș zice, dacă cuvântul e vulgar, o formă de expresie în limba cea mai frumoasă pe care am întâlnit-o, atât de bogată, când planeții toți îngheață și se azvârl rebeli în spaț. E ca și primul vers care îl încânta pe Nichita al Odei Metru Antic, nu credeam să învăț a muri vreodată. Sunt tot atâtea forme de folosire a verbelor și a substantivelor într-o formulă de neuitat. Asta e o formă de a ține minte. Mai e însă, când sunt poemele mari și sunt cum a fost când a vrut și am reușit să pot spune Dulceafărul Pelea Întregul, care e o poezie care spusă durează vreo 28 de minute, unde o singură greșeală de memorie te poate costa ruinarea întregii construcții. Ele se orânduiesc în ființa ta ca și cum îți sunt proprii, ca și cum propriile tale gânduri se înșiră ca mărgelele pe ață.
Cine ești tu, Eminescule? Cine ești tu, Eminescule?
Cine sunt? La facerea lumii, la adițiunea ei, Dumnezeu a greșit cu unul. Ăsta am fost eu. Dar e o minune care nu există în realitate, ci e numai umbra unei greșeli. Cine sunt eu? Eu sunt o ocazie a crimei, un maestru al răutăților, păcătosul păcătoșilor, iar numele meu avar. Numai că numele ăsta nu înseamnă nimic, părinte. Nu înseamnă că am neguțătorit cu sânge omenesc. Nu înseamnă că am fost fur de morți. Nu înseamnă că am fost fără de nicio lege și fără de niciun respect. Eu pun destinul acestei lumi într-o inimă de om. Eu nu exist. Sufletul lumii este eul. Fără eu nu există timp, nu există spațiu, nu există Dumnezeu. Fără ochi nu e lumină. Fără auz nu e cântec. Ochiul e lumina. Auzul e cântecul. Eul
e Dumnezeul. Dumnezeu, El este pretutindeni, are timpul, are spațiul, dispune de întreaga energie a universului. Omul reflectă în mintea lui toate calitățile lui Dumnezeu. Eu e Dumnezeu.
Națiunea mea e lumea. Cum fără eu nu e Dumnezeu, tot așa fără națiunea mea nu e lume.
Domnule Caramitru, puteți să identificați în această planetă Eminescu zonele care vă sunt, care vă implică cel mai mult și care vă sunt cele mai apropiate?
Da, gândirea lui filozofică, sigur nu e o gândire filozofică numai a lui, este a unei epoci care, după părerea mea, a fost epoca cea mai bogată în pregătirea unui secol 20, în care dezvoltarea tehnică științifică a luat amploare mare, pornind de la o filozofie a relativităților, care a intrat, sigur, în divorț cu gândirea marxistă, care era una a siguranțelor, ca să spunem așa. Ori asta, relativitatea ființei umane, este direct proporțională cu relativitatea lumii. Element pe care Eminescu l-a speculat în tot ce a scris și în tot ce a gândit. Mai ales în manuscrise unde gânduri fugare sau, eu știu, mici construcții arată cât de mult îl preocupa a ajunge să pună în ecuație acest element. Asta este lucru cel mai grozav, pentru că este în fond, pentru cineva care se consideră artist, elementul fundamental. Merge la ceea ce încerc și eu să explic cât pot și în ceea ce fac și în ceea ce trăiesc, că important pentru un om care există este să se cunoască pe sine. Ca să te cunoști pe tine însuți, însă ai nevoie de o experiență de viață extraordinară, o anumită libertate a spiritului, un concept de a fi sociabil până la un punct, a fi singuratic în altă direcție, a vorbi mult sau atâcea de tot iarăși, a trăi într-o relație organică cu lumea, cu ființa ta și așa mai departe. Ori asta este la Eminescu o componentă esențială. Apoi, și poate mai curând în primă instanță, este respectul lui față de limba literară și formele la care a ajuns. Iată de ce spun și eu, fără să folosim un loc comun, dar înțeleg că trebuie să spun tot timpul că de fapt marea poezie românească s-a născut de la Eminescu încoace. Înainte de el a fost o poezie conjuncturală, o poezie necesară, istoric, patriotic, dacă vreți.
Fără adâncime.
Da, dar de la Eminescu încoace și fără doar și poate și vorba de un noroc uriaș al culturii românești, că el și-a făcut școala pornind la cultura germană, nu la cultura franceză, a fost un noroc. Și când compar pe Alexandrie și școala lui franceză cu Eminescu și școala lui germană, și evident și existența lui Titu Maiorescu, care a știut atât de bine după ce l-a descoperit să-l îndrume, îți dai seama cât de norocos am fost. Ori construcția limbii române pornind de la Eminescu este fundamentală pentru un artist îndrăgostit de forme ale limbii și înțelesurile ei.
Domnule Ion Caramitru, între perioada anilor 50, când ați început să-l cunoașteți și să-l citiți și să-l recitați pe Eminescu, și momentul actual, ați trecut împreună cu el prin diverse etape de receptare, prin diverse viziuni, prin diverse forme. Ați putea să faceți rapid și schematic, evident, o descriere a unor principale momente în acest traseu, sau pentru dumneavoastră este ceva unitar?
Nu, am avut momente și de pericol grav de a fi și încarcerat, pentru că am spus Eminescu, nu altceva.
Când?
Păi prin anii 80, mai ales în 89, când împreună cu Dan Grigore am făcut spectacolul Eminescu, puncte, puncte, după Eminescu, am fost cercetat și deci am dat titlul ăsta. Și în care, rostind numai Eminescu, pornind de la texte aș zice, fundamentalele, care sunt cele de care v-am vorbit mai devreme.
Chiar și începutul acesta din Geniu Pustiu făcea parte din acest recital.
Evident. Și care atingea, dacă vrei, un moment de culme la glosă. Era o poezie care devenea incendiară pentru sistem. Și lumea asculta aceste texte, se îndrăgostea și de formă, dar mergea mai ales la conținut, înțelegând că atâta vreme cât există o asemenea perfecțiune formală, dar și o preocupare fundamentală în spiritul românesc, mai există o speranță de eliberare de dictatură.
În perioada aceea, prin aceste recitaluri, într-adevăr, îl recuperați pe Eminescu în forma lui autentică, pentru că încă era o perioadă în care Eminescu era ciuntit, în care era parțial receptat și așa mai departe. Deci ați jucat efectiv un rol foarte important. Cu cine vă puteți compara din tradiția culturală românească în privința acestui raport atât de strâns al unui actor cu un mare scriitor? Aveți un model? Aveți alte repere?
Nu mă pot compara, că nu pot fi comparați oamenii din artă. Ei pot să se apropie ca familie sau ca preocupări. Vrac avea cultul pe care și eu mi l-am descoperit, cultul poeziei în sensul acesta, al profunzimilor, semnificațiilor, cum să spun, o autoritate artistică extraordinară și un organ vocal absolut de excepție. Eminescu, din păcate, e receptat de colegii mei, cei mai mulți dintre ei, care câteodată se apucă de rostirea lui, ca un poet romanțios. Or, Eminescu nu e romanțios deloc. Eu cred că el e categorisit, pe bună dreptate, curentul romantic al secolului XIX ca poet, dar el este profund existențial. La el temele poeziilor sunt profund existențiale. Eminescu a fost și rămâne, după părerea mea, cel mai înzestrat, dacă cuvântul nu-i prea dur, mascul al culturii românești. Cel mai violent masculin poet al literaturii române. Ori el este un bărbat care a trăit viața cu intensitatea gândurilor lui din poezie. Numai că a șlefuit, având mania perfecțiunii, a șlefuit și a dat drumul, iată, ne amintim că practic bun de tipar, el a dat drumul la vreo 40 de poezii, marșilate, restul au apărut fie postum, fie în îngrijirea lui Titu Maiorescu sau altora. Dar el păstra în manuscrise variante pe care lucra, le lăsa să dospească, le lăsa să gesteze până găsea o formă mai frumoasă. Iată de ce foarte multe manuscrise te anunță de ce semnificație ar fi putut să poarte, cum e în acest CD pe care l-am realizat, poezia ultimă, Bolnav în al meu suflet, care era din poeziile postume nepublicate niciodată de el și care, după părerea mea, este de senzație.
Bolnav în al meu suflet, în inimă bolnav, cu minte depravată și geniu trândav, închina mea viață la scârbă și întristare și-n târii printre animi nefasta arătare. Prea slab pentru a fi mare, prea mândru spre a fi mic, viața-mi, cum o duce tot omul de nimic? Născut fără de-a mea vină, trăind mai fără să o știu, nu merg cum alți oameni, nu-mi pasă de unde viu. Supus doar ca nealții la suferințe grele, unesc cu ele știrea nimicniciei mele. Sfânt n-am nimică, în bine nu cred și nici în rău, viața mea aceasta nici vreau și nici nu vreau, nepăsător la toate, de lume apostat, a lumii osteneală o simt și n-o combat. Aș râde doar de lume, disprețuind-o toată, muncind cu mii de chinuri, suflarea ei spurcată, muncind în mine însumi, voința în orice nerv, pieirea cea eternă în mine s-o serv. Dar vai, nici siguranța nu am că mor pe veci. Și dacă ale morții mâini palide și reci, în loc să sfarme veșnic a vieții mele normă, ar pune al meu suflet sărman în altă formă.
Pentru că pomeneați de manuscrise, domnule Caramitru, deci înțelegem că ați insistat, mai ales în ultima perioadă, asupra studierii acestor manuscrise, repet, ca un adevărat istoric literar, calificare pe care cred că o meritați din plin. Și ca ministru al culturii ați impulsionat publicarea facsimilată a acestor manuscrise. Vorbiți-ne puțin mai concret despre această experiență totuși unică.
Anul 2000 a fost un an în care eu mai eram încă ministru culturii și am știut încă de la numirea mea în funcția asta că vine acest an în care se împlinea 150 de ani de la nașterea lui. Am făcut tot ceea ce trebuia să fac atunci și am obținut patronajul UNESCO, dar am obținut din partea guvernului o hotărâre în care am trecut toate cele care trebuiau făcute atunci. Primul element de construcție al acestei hotărâri de guvern era cumpărarea unui aparat de facsimilare digitală a manuscriselor lui Eminescu și publicarea lor. Am reușit acest lucru cu o sumă impresionantă pentru anul acela, era aproape 4 miliarde. În anul 2000 aparatul a fost gata, el se face într-un singur loc în lume, în Germania, și se comandă bob cu bob, să zic așa, nu e un aparat de serie, care este cel mai performant scanner posibil și are și un avantaj suplimentar pentru manuscrise de tipul celor de care vorbim, face facsimilarea tridimensională fără să atingă manuscrisul. Îl preia de la distanță. Lucru esențial pentru că manuscrisele sunt într-o stare jalnică din punct de vedere fizic. Pe lângă aceasta, terminarea, încheierea unor lucrări începute până la finalizarea lor, care s-a petrecut în 15 ianuarie 2001, a memorialului din Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, așa cum am numit noi atunci, un Weimar al României, ceea ce a făcut Academia, a făcut în baza acestei hotărâri de guvern, în baza inițiativei Ministerului Culturii pe care l-am condus, și facsimilarea și publicarea operei integrale, în afară de manuscrisele acestea ale lui Eminescu, în formatul cunoscut de astăzi.
Chiar dacă omul visează în somnul lui adânc, totuși nu-și poate aduce aminte de vis. Abia când somnul adânc devine ușor, umbrele chipurilor din cel dintâi se aruncă în cel de-al doilea și nasc visuri de care îți poți aduce aminte. Chipuri care sunt numai simbolurile celor văzute în somnul adânc. Și popoarele dorm. În începutul instinctiv al vieții lor, ele trăiesc în stat natural asemenea albinelor, își creează instituții și un uz. Instituțiile cresc ca plantele, totul în ele e cu minte, fără ca mintea să fi jucat un rol la crearea lor. Instinctul sigur al naturii le-a creat bune și oamenii vegetează în acest organism viu, fără să-și dea seama, ba chiar fără să revie în minte, cum că ar putea fi și altfel. Asta e o viață inconștientă. E un fel de clar vedere naivă, asemenea vieții nocturne și a pașilor lunatecelor. Somnul adânc. Dar când se scriu legile? Când încep a deveni controverse? Când naivitatea încetează? Când uzul începe a fi primit ca o formă goală și nu ca expresia spontană a unui înțeles, al unei trebuințe? Acest moment e somnul ușor și momentele de fixare și visurile acestui somn ușor sunt simboluri. Dar fiindcă aceste simboluri nu sunt adevărul însuși, ele dau loc la cele mai diferite explicări. Și aceste explicări umplu viața spirituală a popoarelor.
Mi se pare mie sau se știe prea puțin și despre memorialul Lipotești, care este un loc totuși de mare importanță la ora actuală și ca structură în peisajul cultural românesc. Ce se poate face ca el să intre totuși mai bine în circuit?
Aici mă bucur că ați deschis discuția asta pe unul din cele mai crunte aberații pe care ministrul Răzvan Teodorescu a produs-o. Ministerul Culturii, în timp de 4 ani, a cheltuit peste 60 de miliarde de bani de atunci pentru punerea în funcțiune a muzeului de acolo, a restaurării celor două case vechi, a bisericii Căminarului Eminovici, a teatrului în aer liber cu 600 de locuri, a amfiteatrului, a mini-hotelului care este acolo și a asfaltării drumurilor de la Botoșan până acolo și de la Ipotești până la Lac.
Și înțeleg că este și o bibliotecă națională de poezie, nu?
O bibliotecă națională de poezie. Toate aceste elemente și denumirea de Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, și care era în subordinea Ministerului Culturii de drept, a fost nici mai mult, nici mai puțin transferat, descentralizat, cum se spune, de domnul ministru și de echipa pe care a condus-o la cel mai sărac județ din România, la județul Botoșani. Pur și simplu. Este una din cele mai crunte aberații care s-au putut prevede. Și au mai fost și altele destule, dar asta n-am să o înțeleg niciodată.
Domnule Ion Caramitru, încă 2 întrebări. Ce părere aveți despre stadiul actual al receptării și recitării, totuși spun de dragul eufoniei, lui Eminescu astăzi? Tinerii dumneavoastră colegi, cum se mai poziționează față de acest act profund și foarte complex al spunerii marii poezii românești?
Trebuie să ne amintim, fără doar și poate, de Leopoldina Bălănuță, care a fost împătimită, pot să zic, de înțelegerea și rostirea poeziei eminescene și care, din păcate, ne-a părăsit. Mai suntem, hai să zic, 3-4 asociați în această întrepriză cu care am reușit câteva spectacole de excepție în materia asta. Valeria Seciu și Ovidiul Moldovan și alături de noi 3 Aurelian Octav Popa, care a descoperit sunete care merg, a spune, organic lângă lănțuirea de idei ale textelor, dar din păcate n-aș putea să spun alte nume esențiale în materia asta, pentru că a decăzut foarte mult interes față de poezie în școlile de teatru, aproape că nu se mai studiază, chiar nu se mai studiază. Acum buni ani am făcut la UNATC un curs facultativ de rostire a poeziei cu anii terminali, tocmai pentru că să intri într-un univers care nu este la îndemână și care trebuie descoperit ca atare. La Ipotești întrețin de 2 ani, de 3 ani aproape, un curs cu actori tineri din toată țara. Nu pot să lucrez cu mai mult de 15, pentru că altfel n-aș putea să mă dedic unei munci reale, cu care studiez în mod obligatoriu Eminescu și poezie contemporană. Timp de 12-14 zile, suntem acolo 8 ore pe zi, facem asta. Am reușit cu ei și oarece spectacole, să le zic, cu care ne-am prezentat fie în țară, fie în străinătate, dar nu poți cu o floare să faci primăvară aici. E vorba de o preocupare a școlilor în primul rând.
După 90 am asistat de asemenea la această forțată și artificială demitizare a lui Eminescu.
Am citit cu surprize îngrozitoare. Am și aici un text pe care pot să-l citesc, la unei mari ghirimele, interpret contemporan al lumilor lui Eminescu. Sunt două explicații, cred. Una este cea revoltei neputincioase, dar revoltei a celor care nu mai au unde să se învârtească câte vreme există această operă, și atunci singura modalitate este să negi evidența și să ataci pur și simplu că vrei. Iar al doilea rând e o formă de nebunie, care e inconștiență, care alege această cale de a nega perfecțiunea. Să ne amintim de criminalul care s-a repezit cu cuțitul sau cu ciocanul să distrugă Pietaul lui Michelangelo.
Sau la cel care l-a ucis pe John Lennon.
Sau cel care l-a ucis pe John Lennon. Este și forma asta față de Eminescu, ceva în aceste atitudini.
Domnule Caramitru, ultimă întrebare. Din perspectiva celui care citește și spune poezia lui Eminescu, este Eminescu traductibil?
Nu. Din păcate, nu. Poezia mare este intraductibilă. Sunt câteva încercări, între care unele notorii, chiar bune, dar pleacă mult de la, sau se îndepărtează mult de modul în care Eminescu înlănțuie cuvintele. Sunt încercări. Cred că textele în proză pe care am încercat și eu să le traduc în engleză merg, dar poezia mare nu, din păcate.
S-a stins viața falnicii Veneții, s-a dus amorul, un amic supus amândurora, deci cânturilor mele zic adio tuturora. Adevăr sublime, o tinichea și paie, o chilia mea sărmana, o deștii dulce înger blând, o raclă mare lumea, o stradă prea îngustă, o mamă, dulce mamă, din negura de vreme, pe framătul de frunze la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Lumea toată-i schimbătoare, numai poetul. Neamțul cercetează lucrul tacticos pe dos, pe față. La surtuc de arepete, el chimia o învață. E împărțit omenirea. Eu nu cred nici în Jehova, nici în Buddha, Sakyamuni, nici în viață, nici în moarte, nici în stingere ca unii. Visul sunt și unul și altul. Și tot una mi este mie.
De ce în al meu suflet de ani eu moartea port? De ce mi-e vorba sacă? De ce mi-e ochiul mort?
Cu acest mozaic poetic rostit de Ion Caramitru și extras de pe CD-ul Eminescu după Eminescu, închei această ediție de colecție a temelor deschise de astăzi, nu înainte de a ofta nostalgic la gândul că mai mulți Caramitru în cultura română de după 90 ar fi fost extrem de utili și bineveniți. Până una alta, nu ne rămâne decât să îi urăm maestrului spor în toate și de acum înainte. Sunt Marina Dumitrescu și vă spun cu bine!